Bun găsit, stimați ascultători! Vom continua să lucrăm la reformele necesare, mesajul cu care a mers azi la Bruxelles premierul Ilie Bolojan. Moțiunea simplă depusă de aur împotriva ministrului mediului a fost dezbătută, iar votul e programat pentru miercuri. Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase, le transmite președinta Maia Sandu a legăturilor de peste Prut, înaintea scrutinului parlamentar de duminică. Și zeci de mii de persoane au protestat azi în toată Italia pentru a denunța genocidul din fâșia Gaza. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Sunt tensiuni pe scena politică internă în coaliția de guvernare, sunt controverse pe tema reformelor din administrație și în ceea ce privește prelungirea plafonării adausului comercial la alimente. În tot acest timp, opoziția a depus în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului mediului Diana Buzoianu, iar senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut public demisia Dianei Buzoianu, acuzând-o că blochează avizele de mediu pentru 4 hidrocentrale începute acum 30 de ani, care ar putea crește producția internă de energie. Astăzi, moțiunea simplă depusă de aur a fost dezbătută, iar votul e programat miercuri. Până atunci, rămâne de văzut dacă PSD va vota alături de opoziție pentru demiterea ministrului mediului. Alina Stănuț a urmărit declarațiile de azi de la Parlament.
Proiectele începute înainte de 1989 rămân blocate sau plimbate între avize, exproprieri, evaluarea impactului asupra mediului și litigii, în timp ce sistemul cumpără scump energie la ora de vârf, a afirmat deputatul AUR Silviu Octavian Gurlui în cadrul dezbaterii moțiunii simple de la Camera Deputaților.
Blocarea hidrocentralelor înseamnă blocarea securității energetice, perpetuarea haosului din sistem și expunerea țării noastre la dependență și la prețuri impuse din exterior.
În replică, ministrul Diana Buzoianu a respins acuzațiile și a catalogat demersul AUR ca manipulator.
Linia roșie a Ministerului Mediului este că vom respecta legea. Au apus vremurile în care bandiții dădeau pe la telefoane ordine de ce avize și acorduri de mediu să treacă. A apus vremea în care bandiții puneau presiune publică să treacă anumite acorduri de mediu.
În cadrul discuțiilor, PSD a arătat că nu susține moțiunea, dar atrage atenția că blocajele din Ministerul Mediului afectează direct securitatea energetică a României, a declarat deputatul social-democrat Corina Gabriela Ene.
PSD va continua să sprijine coaliția și pe actualul ministru al mediului dacă își asumă public aici în plen că vor fi emise toate avizele pentru punerea în funcțiune a următoarelor investiții. Hidrocentrala de la Pașcani, dar și Surduc, Siriu, complexul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, etapa a doua, și Cornetul Avrig.
Miercuri este programat votul asupra documentului. O eventuală adoptare a moțiunii simple nu implică automat și demiterea ministrului. Pe de altă parte, la Senat, în plen a fost adoptată propunerea legislativă care stabilește garanții pentru persoanele ale căror date sunt prelucrate în scopul protejării drepturilor constituționale. Proiectul permite reprezentanților jandarmeriei, poliției de frontiere sau celor din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență să filmeze în spațiul public persoane fără consimțământul acestora, dacă există motive întemeiate că prin informațiile obținute pot fi evitate diverse infracțiuni. Și tot la Senat a fost adoptată propunerea legislativă potrivit căreia Ministerul Educației va asigura în mod gratuit materialele didactice auxiliare, fișe și caiete de lucru sau cărți educative pentru copiii din clasa pregătitoare, având în vedere că aceștia nu beneficiază, similar elevilor din toate celelalte clase incluse în învățământul obligatoriu, de manuale școlare. De la USR, senatorul Irineu Darău a completat cu un amendament propunerea, astfel încât și preșcolarii să beneficieze gratuit de jocuri și materiale didactice.
Trebuie în practică o colaborare și cu autoritățile locale, dar nu există opțiunea ca elevii din clasa pregătitoare să nu aibă aceste materiale. Am profitat de această inițiativă în comisie și cu înțelegerea colegilor am adăugat niște amendamente care să menționeze explicit și într-o enumerare din lege și jocurile și fișele pentru preșcolari și antepreșcolari. Credem că este un pas în direcția bună.
Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
Vom continua să lucrăm la reformele necesare, mesajul cu care a mers azi la Bruxelles premierul Ilie Bolojan. Despre discuțiile pe care le-a avut cu comisarii europeni ne spune mai multe Bogdan Isopescu.
Premierul s-a întâlnit în prima parte a zilei cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și competitivitate, cel care declara ulterior că apreciază eforturile făcute de România în ultimele luni și că este important ca acestea să continue pentru a asigura stabilitatea macroeconomică a țării noastre. Declarația face referire direct la cea mai mare problemă a României, deficitul bugetar, cel mai mare din Uniunea Europeană, dar și la măsurile luate și asumate de guvernul de la București. Ținta autorităților române este de a recâștiga încrederea partenerilor de la Bruxelles și în același timp prin rezultatele reformelor, să oprească procedura care ar conduce la blocarea anumitor fonduri europene pentru țara noastră. Răspunsul lui Ilie Bolojan astăzi de la Bruxelles este că România va continua să facă reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și sustenabilitatea finanțelor publice. O a doua întâlnire a fost cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare, iar aici România are interesul să atragă aproape 17 miliarde de euro dedicați nu doar proiectelor militare, ci și unor investiții cu dublă utilizare, cum sunt autostrăzile. România trebuie să detalieze acest plan și să-l depună la Bruxelles în noiembrie, de unde și nevoia de a se coordona cu reprezentanții Comisiei la cel mai înalt nivel. O a treia întâlnire, cea cu Roxana Mânzatu, comisarul român pe probleme sociale, a fost aproape de anulare în condițiile în care avionul comisarului a avut o întârziere de câteva ore la plecarea din Otopeni către Bruxelles. Multe zboruri europene încă înregistrează întârzieri la decolare sau aterizare după episodul atacului cibernetic de săptămâna trecută. Este probabil și motivul pentru care premierul Bolojan a zburat înapoi către România de pe cel mai ieftin aeroport de lângă Bruxelles, aeroportul mic din Charleroi, și tot motivul pentru care discuția dintre cei doi a fost foarte scurtă. Subiectul a fost bugetul multianual al Uniunii Europene. Comisia a propus o nouă structură a acestui buget european, iar România, ca și restul statelor, pregătește un răspuns atât pentru negocierea din Consiliu, cât și pentru a se poziționa cât mai bine în absorpția fondurilor în viitor.
Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase, le transmite președinta Maia Sandu a legăturilor de peste Prut înaintea scrutinului parlamentar de duminică. Maia Sandu a acuzat Kremlinul că aruncă sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi pe ambele maluri ale Nistrului și în afara țării, în timp ce cetățenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Peste 250 de percheziții au fost desfășurate azi în Republica Moldova, au fost vizate peste 100 de persoane instruite inclusiv în Serbia de servicii ale Federației Ruse cu scopul de a provoca dezordine în masă în contextul alegerilor. În cadrul acțiunilor de azi au fost reținute 74 de persoane. Victor Pogor de la Radio Chișinău relatează.
Cauza penală care viza pregătirea dezordinelor în masă în Republica Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie era investigată de Procuratura pentru combaterea crimelor organizate și cauze speciale încă din luna iulie. Totodată, în cursul investigațiilor a fost identificată și activitatea unui grup de persoane care în mod sistematic se deplasau în Serbia, unde erau instruiți cu scopul de a răsturna puterea prin violență și acțiuni subversive. Aceștia erau remunerați cu aproximativ 400 de euro lunar, a declarat procurorul Victor Fortuna.
Persoanele sunt preponderent tineri cu vârsta de 19-45 de ani. Temacele care au stat la bază tuturor propoziției au fost tactici de destrămare a cordoanelor structurilor de forță și dispersare maselor, o răpunere de rezistenție forțelor de ordine, mânuire mijloacelor speciale, adică bastoane de cauciuc, metode de schivare și de aplicare a cătușului de către prestanții organului drept.
Pe lângă persoanele instruite în Serbia, au existat și indivizi pregătiți direct pe teritoriul Republicii Moldova, a spus șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu. El a precizat că majoritatea participanților au fost instruiți de cetățeni din Federația Rusă. Unele persoane au fost inițial atrase sub pretextul unui pelerinaj, dar ulterior au fost convinse să se implice în activități legate de organizarea dezordinilor în masă.
Mai mult ca atât, vreau să precizez că persoanele în cauze au avut și pregătirea cum să comunice ulterior cu organele de forță și organele de drept în eventuală situație în care aceștia urmează a fi documentați sau identificați în procesul de urmărire penale.
Directorul Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteaț, a declarat la rândul său că există dovezi concludente că grupul instruit în Serbia era coordonat de reprezentanți ai serviciilor secrete de spionaj din Federația Rusă.
Totodată, un alt exponent a Serviciilor Speciale Rusie, care era implicat în coordonarea mai multor grupuri din Republica Moldova, a fost stabilit ca fiind cetățeanul Federației Ruse Pavlov Andrei Vladimirovici, ofițer al Direcției Generale de Informații Militare Ministerului Apărării Federației Ruse, implicat în coordonarea acțiunilor de destabilizare în context electoral. Acesta este suspectat de planificare și organizare pe teritoriul Republicii Moldova a unor acte subversive finanțate din Federația Rusă, în paralel utilizând și rețeaua grupării SHORE pentru a identifica și recruta mai multe persoane.
Autoritățile au mai anunțat că persoanele reținute colaborează cu ancheta și au oferit mai multe detalii despre instruirile din Serbia. Într-un mesaj adresat națiunii, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut cetățenilor să iasă în mod responsabil la vot și să aleagă integrarea europeană, pacea și stabilitatea. Ea a subliniat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării sunt supuse unor amenințări majore. Maia Sandu a menționat că doar printr-un vot asumat în favoarea valorilor fundamentale, Republica Moldova va putea rămâne parte a lumii civilizate și va rezista în fața ingerințelor maligne ale Kremlinului, care dorește desființarea acesteia ca stat și folosirea Republicii Moldova ca punte în războiul său contra lumii civilizate.
Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Să nu admitem predarea țării intereselor străine. Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odessa. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis. Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare, că suntem prea mici să rezistăm, că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova e casa noastră și casa noastră nu e de vânzare. Nu putem admite să fie pusă în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune.
Pe 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri pentru Parlamentul monocameral compus din 101 deputați. Scrutinul este considerat crucial pentru direcția politică a Republicii Moldova pentru următorii ani, dar și pentru securitatea flancului estic al UE și NATO.
Kremlinul a acuzat țările membre ale NATO că agravează tensiunile prin acuzațiile lor nefondate, conform cărora Rusia a încălcat spațiul aerian al unor state din Alianța Nord-Atlantică. Citez, considerăm aceste declarații nule nefondate și înscriindu-se în continuitatea unei politici complet neînfrânate, ce constă în alimentarea tensiunilor și în provocarea unui climat de confruntare, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. El fusese întrebat despre acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului ei aerian de 3 avioane militare ruse. Incidentul a avut loc vineri, iar avioanele au rămas timp de 12 minute, declanșând proteste din partea NATO și a Uniunii Europene față de o nouă provocare rusă, în timp ce Moscova a dezmințit orice încălcare. Reprezentanții celor 32 de țări NATO se reunesc mâine dimineață la Bruxelles la cererea Estoniei pentru a analiza aceste fapte. În tot acest timp, premierul polonez Donald Tusk a declarat azi că țara sa este dispusă să ia orice decizie pentru doborârea unor ținte aeriene ce ar putea reprezenta o amenințare, cum ar fi avioane sau drone rusești, dar numai în situații clare de încălcare de către acestea a spațiului aerian polonez și numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaților din NATO. În România, problema dronelor va fi abordată în CSAT. Președintele României Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării joi la ora 12 la Palatul Cotroceni. România este deplin solidară cu Estonia, țara al cărei spațiu aerian a fost recent încălcat de 3 avioane de vânătoare ruse, a transmis azi pe platforma X ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Citez, în contextul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de azi, am prezentat interesele de securitate ale României în fața provocărilor actuale ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările irresponsabile ruse ale spațiului aerian eston. De data aceasta, săptămâna trecută, spațiul aerian al României și înainte al Poloniei. Asemenea, provocări subminează pacea și securitatea și ignoră fățiși suveranitatea statală și legea internațională, a scris șefa diplomației române. La New York a fost organizată azi o sesiune specială pentru aniversarea celor 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, în ajunul sesiunii anuale a Adunării Generale. Aproximativ 140 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați la New York săptămâna aceasta, iar viitorul palestinienilor și al Gazei și războiul din Ucraina vor fi în centrul atenției. Doina Saiciuc din Statele Unite relatează.
Liderii mondiali se reunesc în această săptămână la Națiunile Unite, marcând cea de-a 80-a aniversare a Organizației Mondiale, numai că nu prea au multe de celebrat. Consiliul de Securitate ONU a fost complet blocat cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei și cel al Israelului împotriva Hamas în Gaza. Pe de altă parte, Organizația Mondială are în față masive tăieri financiare în mare din partea Statelor Unite. ONU a pierdut 40% din finanțare anul trecut, iar angajații săi au fost uciși în număr record, în special în Gaza. Mulți diplomați se întreabă dacă Organizația Mondială va supraviețui celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump. Unii experți cred că sub mandatul Trump, Statele Unite au devenit o reală sursă de instabilitate la Națiunile Unite. Președintele Trump a retras Statele Unite din Organizația Mondială a Sănătății și UNESCO. Administrația sa votează împotriva oricărei rezoluții care menționează obiectivele programului dezvoltării sustenabile, inclusiv împotriva celor privind combaterea foametei și a sărăciei. Pe de altă parte, după ce Marea Britanie, Australia, Canada și Portugalia au recunoscut oficial statalitatea Palestinei, astăzi la sediul ONU, Franța și Arabia Saudită organizează o conferință de promovare a soluției a două state. Administrația Trump a denunțat demersurile de recunoaștere a unui stat Palestina și a refuzat să acorde vize de intrare în Statele Unite membrilor autorității palestiniene pentru a participa la conferință. Ieri, într-un interviu pentru televiziunea CBS, președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat drept inacceptabile pentru un diplomat criticile aduse Franței de ambasadorul Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, tatălui Jared Kushner, generele președintelui Trump. Acesta l-a acuzat public pe președintele Macron că nu acționează suficient pentru a combate antisemitismul din Franța, legând pozițiile de politică externă ale Parisului de incidentele interne de violență împotriva evreilor din Franța. Pe de altă parte, la cererea Estoniei, Consiliul de Securitate ONU a convocat astăzi o reuniune de urgență pentru a discuta încălcarea la 12 septembrie a spațiului aerian al Estoniei de către 3 avioane de luptă rusești. Deschizând sesiunea de urgență, asistentul secretarului general ONU, Miroslav Jenka, a arătat, citez, lumea nu își poate permite ca acest pericol să scape de sub control, închei citatul. În vreme ce reprezentantul Rusiei în sesiunea Consiliului de Securitate i-a acuzat pe europeni de isterie și paranoia și a citat comentariile critice ale vicepreședintelui Vance în conferința de securitate de la München, ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat fără niciun echivoc.
10 days ago, in this chamber,
cu 10 zile în urmă, în această sală, Danemarca a condamnat încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone militare ale Rusiei. La numai 4 zile apoi, a avut loc o altă incursiune a unei drone militare rusești, de data aceasta în spațiul aerian al României. Danemarca condamnă încălcarea suveranității teritoriale a României. Iar astăzi ne reunim din nou pentru a discuta o încălcare irresponsabilă și periculoasă comisă de Rusia, cu 3 avioane de luptă intrând vinerea trecută în spațiul aerian al Estoniei. Hotărârea noastră de a sta alături de aliați rămâne fermă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care se va adresa miercuri liderilor lumii de la tribuna ONU, le-a cerut într-un mesaj postat astăzi pe media socială să pună o presiune politică puternică asupra Rusiei, ca urmare a încă unui val de atacuri aeriene din cursul nopții împotriva orașelor ucrainene, inclusiv împotriva Kievului, Donetskului, Zaporojiei și regiunilor Herson. Citez, trebuie să acționăm pentru ca uciderile și războiul să nu devină rutină, închei citatul.
Președintele Franței Emmanuel Macron participă la această oră la conferința coprezidată împreună cu Arabia Saudită privind viitorul soluției cu două state. Liderul francez va recunoaște existența unui stat palestinian. Daniela Coman din Paris are detalii.
Este o promisiune de decenii făcută de Franța poporului palestinian, iar urgența situației din teren avea nevoie de acest răspuns. Este una dintre justificările președintelui Franței la întrebări de genul de ce acum sau momentul ales pentru această decizie este cu adevărat oportun. Emmanuel Macron s-a hotărât în aprilie după o vizită în Egipt, care a inclus și o deplasare la granița cu fâșia Gaza, în punctul de trecere Rafah, blocat de Israel, care nu permitea accesul ajutoarelor umanitare pentru populația civilă aflată într-o situație dramatică. încetarea focului, eliberarea tuturor ostaticilor israelieni, accesul ajutoarelor umanitare și redeschiderea perspectivei unei soluții politice cu două state. Aceasta este poziția Franței în legătură cu situația de securitate din Orientul Mijlociu, declara atunci președintele Emmanuel Macron. Un punct important al poziției franceze este demilitarizarea și izolarea grupării islamiste Hamas, aflată la putere în prezent în fâșia Gaza, responsabilă de atacurile criminale asupra cetățenilor israelieni din 7 octombrie 2023. Filozofia franceză, evocată în discuțiile cu partenerii saudiți, este ca și acele state arabe care nu au recunoscut încă existența statului Israel să se îndrepte către această decizie. Franța devine prima țară din G7, grupul celor mai dezvoltate ale lumii, care face pasul către recunoaștere, ceea ce îi permite președintelui Macron să-și afirme poziția de lider internațional. Potrivit unor analiști francezi, recunoașterea statului Palestina este și o încercare de a calma dezbaterea publică în țară, dată fiind criza de popularitate a șefului statului. Franța are una dintre cele mai importante populații de religie musulmană din Europa și, în plus, există speranța unei îndulciri a relației dintre coaliția guvernamentală și partidele de stânga, în general pro-palestiniene. De altfel, astăzi în Franța a existat o oarecare ciocnire în plan simbolic între cei care susțin cauza palestiniană și cei care cred că președintele s-a grăbit. Motivul de tensiune este apelul partidelor de stânga la adresa primarilor de a arbora steagul palestinian alături de cel francez și european. Ministrul de interne, lider al Dreptei Republicane, a avertizat că este ilegal și a amenințat primăriile cu amenzi. Totuși, peste 50 de primari, din aproape 35.000, și-au asumat riscul și au plasat drapelul palestinian pe clădirile lor, iar ministrul de interne s-a ținut de cuvânt cu amenziile. Primăria Parisului a apelat la o soluție echilibrată. Drapelele israelian și palestinian au fost afișate împreună pe un panou amplasat pe turnul Eiffel. Parisul reafirmă angajamentul său pentru pace, care poate fi obținută, acum mai mult ca niciodată, prin soluția două state, a scris primărița socialistă Anne Hidalgo pe rețelele sociale.
Italia a fost blocată azi de o grevă generală care a scos în stradă zeci de mii de oameni în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Manifestațiile organizate în toate marile orașe au avut ca scop atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu. La Milano și la Bologna au avut loc confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Protestatarii cer guvernului italian să ia poziție fermă față de conflictul din Orientul Mijlociu. Elena Postelnicu de la Roma explică.
Liderul de la Roma, Giorgia Meloni, alege să rămână pe moment de aceeași părere cu președintele american Donald Trump. Deci, din partea Italiei, niciun fel de recunoaștere oficială a statului palestinian, cel puțin deocamdată. Nu înainte, conform opiniei premierului, să fie inițiat și acceptat de Israel un proces diplomatic. Și nu înainte de a discuta acest lucru cu principalul aliat al Italiei, Statele Unite, de care depinde echilibrul de putere în Orientul Mijlociu. Giorgia Meloni, care în această seară târziu a ajuns la New York, își va menține această poziție, rămânând alături de Germania, până când va fi determinată de evenimente să își schimbe ideea. Aceasta cu atât mai mult cu cât, de la o zi la alta, pozițiile din fâșia Gaza nu pot decât să devină și mai polarizate. Iar în acest context, Roma preferă să rămână legată de angajamentul său de a nu recunoaște încă Palestina. Un alt detaliu arată că nu totul este sub control, observă presa din peninsulă, comentând că ieri după amiază, ministrul de externe Antonio Tajani a plecat spre New York. O deplasare anticipată, cu 12 ore mai devreme decât era planificat. Acest lucru a fost făcut pentru a ajunge mai devreme în Manhattan și a încercat să se consulte personal cu delegatul german, dar a fost și pentru a se pregăti mai bine pentru summitul organizat de Franța și Arabia Saudită, pentru a coordona eforturile națiunilor, inclusiv Italia.
Guvernul german se delimitează vizibil de partenerii importanți în politica față de Orientul Mijlociu. Berlinul insistă că fără o soluție negociată nu poate exista recunoaștere pentru Palestina. Vlad Drăghicescu din Germania transmite.
Precizarea Guvernului Federal vine la câteva ore după ce ministrul de externe federal, Iohann Vadeful, a criticat în termeni neobișnuit de categorici ofensiva israeliană asupra orașului Gaza. El a descris-o ca fiind o cale complet greșită și a cerut începerea unui veritabil proces spre soluția celor două state. Pentru Germania, recunoașterea unui stat palestinian reprezintă pasul final al unui proces care ar trebui demarat acum, a precizat politicianul creștin-democrat înainte de a pleca la dezbaterile ONU de la New York. Germania încearcă un act de echilibru între fidelitatea față de Israel și presiunea crescând a unor parteneri occidentali, precum Franța sau Belgia, care au decis să recunoască deja Palestina ca stat. Berlinul rămâne însă convins că doar o soluție negociată, sprijinită pe dreptul internațional, poate deschide șansa unei păci durabile în Orientul Mijlociu. De remarcat este și faptul că șeful guvernului german, cancelarul Friedrich Merz, nu s-a deplasat la adunarea generală a Națiunilor Unite, Germania fiind reprezentată aici doar prin vocea șefului diplomației, Iohann Vadeful. Oficial, biroul cancelarului a invocat dezbaterile bugetare din Bundestag, considerate o prioritate absolută în această perioadă. Presa speculează însă că prezența la New York l-ar fi pus pe domnul Merz în situația de a se confrunta cu diferențe majore de poziție, chiar față de partenerii cei mai apropiați, în special Franța. Deputatul conservator Roderich Kiesewetter, membru în Comisia pentru Afaceri Externe a Bundestagului, a explicat într-un interviu acordat postului public de radio motivul pentru care cancelarul Merz nu urmează drumul președintelui francez Emmanuel Macron.
Nun Macron, president von Frankreich, macht einen unsicheren Wechsel auf die Zukunft.
Domnul Macron întreprinde o schimbare nesigură de viitor, deoarece își motivează decizia de a recunoaște deja un stat palestinian independent care nu există. El pleacă de la promisiunea președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care spune că va organiza alegeri și că este în favoarea dezarmării organizației teroriste Hamas, însă Abbas nu mai are legitimitate. Ultimele alegeri care i-au conferit legitimitate având loc la sfârșitul anilor 90. Franța transmite deci un semnal greșit. De aceea este bine că guvernul german nu susține această măsură. Comentând afirmațiile președintului francez, care și-a exprimat dorința izolării Hamas, Kiesewetter a subliniat că, dimpotrivă, organizația ar putea profita de pe urma noii situații.
Durch ihren furchtbaren Angriff am 7. Oktober,
Hamas pretinde că prin atacul său teribil din 7 octombrie, un atac terorist îngrozitor care a costat viața a peste 1500 de oameni, inclusiv a sute de ostatici, recunoașterea Palestinei va avansa mai rapid. Hamas nu recunoaște dreptul la existența Israelului, ci are în codul său distrugerea acestuia. Prin urmare, Hamas va exploata acest lucru într-un mod unilateral. Din punctul meu de vedere și al guvernului federal, aceasta este o greșeală politică. Germania nu este împotriva unei soluții cu două state, ci doar spune că ea trebuie să aibă loc la sfârșitul procesului. Fostul director al Conferinței de Securitate de la München, Christoph Heusgen, solicită însă guvernului federal să recunoască statul palestinian și amintește de suferințele din fâșia Gaza. Un atare gest al nostru ar avea reverberații puternice la nivel mondial, în condițiile în care Germania este considerată, pe bună dreptate, un prieten loial al Israelului, scrie Heusgen într-un articol publicat de grupul de presă RND.
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a ajuns la New York pentru reuniunea ONU cu un mesaj clar. Lumea trebuie să condamne ferm situația din Gaza. Delegația Madridului e condusă chiar de regele Felipe al VI-lea, care printr-un gest foarte rar va ține și discursul oficial în plenul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Relatează din Spania Alin Petrică.
Din 2018, de când este premier, în fiecare an, discursul oficial al Spaniei la reuniunea ONU a fost ținut de Pedro Sánchez. De data aceasta, regele Felipe al VI-lea va face acest lucru. Discursul său va fi miercuri. Reuniunea de anul acesta are ca temă centrală războiul din Gaza. Mesajul de unitate trimis de Spania este clar. În Gaza, situația este deosebit de gravă, iar soluția statului palestinian este singura fiabilă. Au spus-o în repetate rânduri atât premierul cât și regele. În mesajul pe platforma online X, premierul a spus chiar înainte de plecarea spre New York că este mândru că țara sa este prima dintre cele care au făcut pasul recunoașterii Palestinei și că este convins că după anunțurile similare din ultima perioadă, vor fi din ce în ce mai multe țări care vor face același lucru. Azi, premierul a participat la World Leaders Forum, un format liber cu întrebări deschise ținut la Universitatea Columbia. Temele au fost despre economie, societate și despre conflictul din Gaza. Tot azi s-a întâlnit și cu mai mulți oameni de afaceri americani, Printre aceștia au fost reprezentanții unor fonduri de investiții importante, precum Goldman Sachs, Providence sau Soros Fund Management. Premierul a subliniat potențialul Spaniei de a fi un motor economic european. Zilele următoare, Pedro Sanchez va avea și o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky. De asemenea, se va reuni cu lideri din America de Sud. Regele Felipe al VI-lea va avea după discurs și o întâlnire cu reprezentanții comunității spaniole din New York. Atât mesajul regelui cât și cel al premierului sunt în ton cu cel al unei mari părți din societatea spaniolă. Un sondaj publicat zilele acestea arată că 85% din populație crede că acțiunea Israelului în Gaza este genocid. Protestele palestiniene sunt din ce în ce mai dese. Sprijinul acordat de Spania este atât la nivel național, prin alocarea de fonduri și prin trimiterea de ajutoare, cât și la nivel local. Azi, primăria Barcelona a anunțat că oferă 1,5 milioane de euro pentru reconstrucția Gazei. Deja de la începutul conflictului, acest oraș a alocat o sumă similară pentru aceeași cauză.
Iar în Grecia, tatăl unui tânăr care și-a pierdut viața în accidentul feroviar de la Tempi a intrat în a 7-a zi de greva foamei în fața Parlamentului Elen. Mii de persoane au ieșit în stradă în semn de solidaritate. Cei vinovați nu au fost nici până acum trași la răspundere. De la Atena, Micaela Lambrinidu.
Panos Roucis, tatăl tânărului Denis Roucis, în vârstă de 22 de ani, care a murit în tragedia feroviară de la Tempi, se află în a 8-a zi a grevei foamei în fața Parlamentului Elen. El solicită dezhumarea fiului său pentru a afla cauzele reale ale morții, în timp ce autoritățile elene au respins cererea lui, dar și altor părinți care de asemenea au cerut exhumarea copiilor lor pentru a se stabili dacă în oasele acestora existau urme ale unui material exploziv. Cererea însă a fost de asemenea respinsă. Mii de persoane s-au adunat în semn de solidaritate cu protestatarul aflat în greva foamei, iar întreaga societate elene se află alături de el. Așa cum am spus, ieri a avut loc o mare adunare de protest în fața Parlamentului cu o participare masivă a societății. În semn de solidaritate, alte două persoane i s-au alăturat grevistului, făcând și ele greva foamei. Ancheta pentru tragedia feroviară de la Tempi a fost însă finalizată. Parchetul Curții de Apel de Larisa, trimițând dosarul către președintele Curții de Apel, pentru a stabili data procesului. Ancheta s-a încheiat pe 16 septembrie, la aproximativ 3 ani după accident, iar procesul ar urma să înceapă în primăvara anului viitor. Procurorul propune trimiterea în judecată a 36 de persoane, care însă nu sunt siguri politice. La parchetul de pe lângă Curtea Supremă, rude ale victimelor tragediei de la Tempi au depus un memoriu prin care solicită redeschiderea anchetei, care s-a încheiat recent, deoarece consideră că multe elemente esențiale pentru investigarea cazului nu au fost analizate și nu s-au dat răspunsuri suficiente cu privire la ceea ce a provocat marea deflagrație, care a fost de altfel și principala cauză a morții celor mai multe dintre victime. Rudele victimelor și o mare parte a opiniei publice elene cer să fie atribuite responsabilități atât la nivel penal cât și politic, să se investigheze cine este responsabil pentru dezastru, lipsurile și eventuale omisiuni, și consideră că guvernul, dar și diverse instituții, încearcă să evite responsabilitatea sau să transfere vina pe persoane non-politice, cum ar fi șefii de gară sau mecanicii de tren. Societatea elenă nu a depășit încă șocul tragediei, mai ales că există suspiciunea că nu au fost cercetate cu adevărat toate elementele, iar protestele au adesea un caracter de comemorare, atât pentru victime, cât și ca o lecție pentru viitor, pentru ca asemenea greșeli tragice să nu se mai repete, iar vocea victimelor să nu se piardă în timp.
Iar noi ne oprim aici, agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție.